Dobré dopoledne. Před třemi dny, jak všichni víme, nám začal nový rok. Nový rok. Co to pro nás znamená? Jak vnímáme tenhle předěl? Podobnou řečnickou otázku tady ve čtvrtek položil Aleš Drbal, když zahajoval novoroční shromáždění. No, každý to asi máme trošku jinak. Pro někoho je to spíš jenom změna čísla v kalendáři, u které je nutné přetrpět ty hlučné oslavy. Pro řadu lidí, včetně mě, a jak i Zbyněk zmínil v modlitbě, trošku je ten nový rok určitým takovým psychologickým předělem, řekl bych, takovým horizontem, za který můžeme výhodně odložit nějaká nepříjemná rozhodnutí, do kterých se nám nechce, to letos už ne, to až po novém roce, včetně právě vytyčování těch různých novoročních předsevzetí. Nebo máme různá očekávání, že to, co se nepodařilo v tom uplynulém roce, co se nezvládlo, čeho se nedosáhlo, co nepřišlo v tom předchozím roce, tak, že přijde v tom roce novém. Dlužno dodat, že v tom praktickém životě je možná takovým větší změnou než ten přelom kalendářního roku školní rok, protože ty dvouměsíční prázdniny jsou docela výrazným předělem v tom celoročním zaběhnutém rytmu života, což pociťují samozřejmě hlavně ti, co chodí do školy a jejich rodiče a studenti, ale uvědomujeme si zkrátka v tom předělu třeba toho školního roku, že něco nového začíná, můžeme na to pohlížet tak, že začíná nějaká nová příležitost. Teď mám na mysli v tom školním roce pro ty žáky, studenty, komu se třeba v tom minulém školním roce něco nedařilo, tak má novou příležitost začít, jak se říká, s čistým štítem nebo s čistým dejstříkem. No a každopádně tahle příležitost začátku nového roku, ať už toho školního nebo teď toho kalendářního, očekávání toho, co ten další rok, ten další časový úsek přinese, co nového přinese, nám může poukázat na to a můžeme povzbudit se tím, že Pán Bůh dává opravdu nové příležitosti, tvoří nové věci. A sám se přiznávám, že na to často zapomínám a je to k mé nebo k naší škodě. A tak bych to v tom dnešním zamyšlení chtěl tak trochu připomenout a povzbudit nás. Současná doba je možná trochu kontroverzní ve vnímání nových věcí, novinek, protože dnes se na nás doslova valí každou chvíli něco nového. Až vnímáme určitou devalvaci těch nových věcí, například řada výrobků denní potřeby, které používáme, tak mají velmi krátkou životnost, ať už tu skutečnou, že se rozbíjí, nebo tu takzvanou morální, nemluvě o spotřební elektronice nebo různých aktualizacích operačních systémů v počítačích, v telefonech, nebo když jdete do internetového bankovnictví a ono to najednou vypadá úplně jinak, než jsme byli zvyklí a musíme znovu přicházet na to, jak to funguje a jsme zkrátka tím novým kolikrát přesyceni, až nás to unavuje. Zkrátka je to na nás někdy nového až moc v dnešní době. Nehledě na spoustu mediálního obsahu, kterým jsme obklopeni a doráží na nás ze všech stran v textové, zvukové, obrazové podobě a přináší stále nějaké, často rádoby, nové podněty a ty o trochu starší zasouvá do pozadí. Na druhou stranu třeba církev, a teď myslím obecně církev s velkým C na celém světě, církev, která je Boží rodinou a určitým způsobem reprezentuje Pána Boha tady na zemi, je často mezi lidmi vnímána jako něco přinejlepším tradičního, konzervativního, někdy až zastaralého, takového strnulého, která se vleče, tak pokulhává daleko pozadu za tou současností a za všeobecným pokrokem. O tom se často diskutuje a určitě bych o tom mohli dlouho mluvit a je to dlouhodobý a myslím, že trvalý zápas o to, aby církev, ta boží rodina byla relevantní, tedy srozumitelná pro své okolí v té současné době, jak k tomu můžeme vnímat výzvu třeba v Matoušově evangeliu, 5. kapitole, 13. verš, vy jste sůl země, jestliže sůl pozbyde chuti, čím bude osoleno. A v dalším verši, vy jste světlo světa, a tak dále. Povzbuzení k tomu, aby naše světlo svítilo před lidmi, aby vzdali chválu Bohu v nebesích. Zkrátka, aby ta církev byla srozumitelná pro současnou dobu, nebo pro tu dobu, ve které zrovna žijeme, a nějakým způsobem reagovala na to aktuální dění, na otázky, potřeby lidí, mluvila zkrátka jazykem srozumitelným pro své okolí, ale zároveň se nenechala tím svým okolím a tímhle světem formovat. Jak zase píše apoštol Pavel v listu Římanům, nenechte se formovat tímto světem. Takže to je takový vlastně trvalý zápas, takové napětí mezi tady těmito dvěma póly, ve kterém se pohybujeme jako lidé, jako církev. Ale na to se dnes zaměřit nechci. Chtěl jsem spíš poukázat na to, že se možná někdy necháváme ovládnout tímto dojmem, co se týká církve, dojmem určité strnulosti, ať už skutečné nebo domnělé, tím, že je to nějak stále stejné ve vyjetých kolejích, víme, co můžeme, nemůžeme čekat. A někdy to možná vede k tomu, že takhle vnímáme i Pána Boha, jako někoho, kdo se nemění, kdo je takový statický, už o něm toho spoustu víme a nemůže nás ničím překvapit. To, že Pán Bůh se nemění, to je samozřejmě pravda. To máme potvrzeno v několika místech v Biblii, když vezmu třeba výrok z proroka Malachiáše, já, Hospodin, se neměním. Nebo z Nového zákona v listu Židům, Ježíš Kristus, tentýž včera, dnes i na věky. Nebo další podobný text. Bůh není člověk, aby lhal, aby ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne a neučiní, promluví a nedodrží. Ano, v tomto ohledu je Pán Bůh určitě stálý. Nemění své slovo, které dal, nemění řády, nemění principy, které ustanovil, což můžeme pozorovat například i v praktickém životě na přírodních, fyzikálních zákonech, které se při nejmenším podobu, kdy je lidstvo schopné je zkoumat, nijak nezměnily ani o trochu. Biologické procesy, gravitace, mechanismus pohybu vesmírných těles, působení sil, předávání energie a tak dále. To všechno tady bylo a je stále stejné od stvoření. To se absolutně nemění. Jen člověk v průběhu dějin tyhle věci stále hlouběji a hlouběji zkoumá a tak mu ty objevy připadají, jak nám lidem připadají ty objevy, jako něco nového, ale přitom ty jevy tady už dávno byly. Země obíhala kolem slunce i v době starověkých představ o nebeské klenbě a tom slunci, které po ní putuje. Elektřina se všemi svými vlastnostmi existovala i v biblických dobách, jen oni lidé ještě nevěděli a tak ji nepoužívali k dopravě nebo k předávání vzkazů na dálku. Nebo si vezměme třeba takový atom, že 20. století se říkalo atomový věk, že je? A v antických představách byl atom nedělitelnou jednotkou hmoty. Až teprve před nějakými 130 lety bylo zjištěno, že to až tak úplně není nedělitelné, ale že Ten atom se skládá z částic, které se, jak bylo zjištěno ještě o několik desetiletí později, skládá ještě z menších částic, z kvarku a tak dále. A ten výzkum stále trvá, možná bude trvat až do nekonečna, když pronikáme do hloubky toho božího stvoření. Ale to, bylo to tady vždycky, jen o tom lidé nevěděli. A to jsem nezmínil příklady různých objevů, třeba v oblasti biologie nebo lékařství, kam tedy pro svou neznalost nebudu už vůbec zabrušovat. Ale možná je zajímavé se zamyslet nad tím, jestli to, co jsem teď říkal o těch nových poznacích, které lidstvo v průběhu času získává v té vědecké rovině, může platit i v duchovní oblasti. Tedy, že bychom v průběhu, nebo že by lidstvo, lidé v průběhu času objevovali o Bohu další nějaké nové věci, které dosud nebyly známy. Protože zase v listu Římanům v 1. kapitole čteme, vždyť to, co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Nevím, a je to k nějakému dalšímu přemýšlení nebo k diskuzi, nevím, nakolik platí obecně, že bychom jako lidstvo nebo opět ta církev s velkým C v průběhu těch posledních 2000 let od té doby, co byla sepsána, kdy byly sepsány poslední biblické spisy, že bychom od té doby objevili o Bohu něco dalšího, nového, jak ve smyslu nějakého nového teologického poznání. Spíš možná objevujeme další a další boží vlastnosti nebo způsoby jeho jednání, které se projevují v různých nově vznikajících situacích v průběhu dějin, které předtím nebyly. Když jsem se připravoval, jsem si vzpomněl, když tady Jirka Krejčí zmiňoval o Silvestra vzpomínku, kdy se tady v brněnském sboru začaly nahrávat bohoslužby někdy v 60. letech, jak k tomu byl zpočátku velmi rezervovaný přístup, přinejmenším, že? A bylo to jako něco nového, že jo? Co dosud nebylo, a tak se k tomu muselo nějak přistoupit. Zkrátka vznikají další různé prostě nové situace, jak jde historie, a v nich můžeme třeba zakoušet Boha novým způsobem. Ale i kdyby to neplatilo v té obecné rovině, tak si myslím, že každý z nás v životě každého z nás pro sebe postupně v průběhu života objevujeme nové a nové aspekty Boha a jeho jednání v různých situacích v našem životě, které přichází, které třeba už někdo jiný má prožité, už tak Boha zakusil, ale pro nás je to nové. Třeba jsme ještě nikdy neprošli opravdu tak těžkým životě, kdy bytostně vnímáme Pána Boha jako toho, kdo nás vysvobozuje nebo kdo nás drží v té situaci. A je to pro nás v tu chvíli nové a někdo už tím třeba prošel. A věřím, že i tady v té duchovní rovině může poznávání Pána Boha pokračovat do nekonečna, podobně jako poznávání té struktury atomu, která jde hlouběji a hlouběji. Jak poznáváme něco dalšího, tak vidíme, co mnoho dalšího ještě nevíme a neznáme. Jak jsem zmínil před chvilkou a jak věřím, že Pán Bůh je ve své podstatě stálý, že se nemění, že to slovo, ty zákony, principy, které dal, ať už v tom hmotném světě nebo i v tom duchovním, se nemění. V listu Janově je o Pánu Bohu řečeno, že Pán Bůh je světlo. A kdybychom vzali tenhle příklad, tak mi to znovu potvrzuje, tu boží stálost, protože rychlost světla, to je vlastně ta největší konstanta ve vesmíru, která se nemění za žádných okolností, při žádné rychlosti a tak dále, to je prostě konstanta. Na druhou stranu světlo v sobě obsahuje nekonečnou škálu barevného spektra. Takže Pán Bůh je stálý, ale obsahuje obrovskou hloubku a rozmanitost, což můžeme vidět, i když bychom vzali tady toto slovo, že Pán Bůh je světlo, takto doslova jako nějakou ilustraci. A přes tuto boží absolutní stálost by bylo chybou k němu přistupovat s postojem jako k někomu, koho už dlouho známe a už nemůžeme od něj nic nového čekat a víme všechno, jak je správně a jak to myslí. Pán Bůh je stálý, ale jeho další výraznou vlastností, mimo asi tu hlavní, že Pán Bůh je láska, je tvořivost. Pán Bůh je tvůrčím Bohem. Tvoření něčeho nového bych řekl, že je také základní součástí jeho podstaty. Sama Bible začíná tím, že na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Stvoření, to je asi to první, co nás napadne v souvislosti s božím tvořením, s boží kreativitou. A je to v samotném základu toho slova. A až do dnešní doby, kdy to stvoření je svým způsobem poškozené různými lidskými zásahy, ho stále obdivujeme, kocháme se jeho krásou, obdivujeme ji, objevujeme. Možná o to víc, čím je tato krása toho původního neporušeného nebo co nejméně porušeného stvoření vzácnější. A nejen to, jak už jsem zmínil, stále v tom božím stvoření objevujeme něco nového. Ať už z hlediska objevování těch přírodních krás nebo toho vědeckého zkoumání a zkoumání těch dokonalých principů, na kterých ten celý svět stojí. A jak jsem už zmiňoval, že za celá staletí a tisíciletí člověk nebyl schopen proniknout a prozkoumat všechny ty aspekty, všechny detaily toho stvořeného světa, ve kterém žijeme. A spíš čím víc poznáváme, čím víc pronikáme do hloubky, tím víc vidíme, kolik toho ještě neznáme. A i to viditelné a hmatatelné boží stvoření může být také svědectvím o boží existenci pro lidi, kteří Boha doposud nepoznali a neuvěřili mu. A tady bych se ještě znovu vrátil k tomu už citovanému místu z listu Římanům o tom, že co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh jim to přece odhalil, jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné. Lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. A v kontextu toho, co jsem už říkal, tomu rozumím tak, že ne, že by Pán Bůh o sobě a o svém díle odhalil všechno do sebe menších detailů. Jak jsme si řekli, teprve stále hlouběji a hlouběji poznáváme, ať už to je vědecké nebo v duchovní rovině. Ale Pán Bůh odhalil to podstatné, co je potřeba k životu. Tedy to, že za vším stojí On. Jak stojí na začátku Janova evangelia? Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co je. V něm byl život a život byl světlo lidí. Tady mě napadl, když jsem si připravoval to dnešní slovo, takový příměr z počítačového světa, ale berte to samozřejmě s rezervou, jenom jako ilustraci, jako příklad. Máme software, který si někde koupíme nebo stáhneme, nějak ho používáme, nějak to funguje lépe nebo hůře. A pak je také velká skupina softwaru nebo zkrátka počítačových programů, které jsou označeny jako open source, tedy otevřený zdrojový kód. Zkrátka, že ten jejich autor dává k dispozici i ten zdrojový kód, kde je vidět, jak ten program funguje a můžeme to zkoumat, jak je to uděláno. A takhle mi přijde, že Pán Bůh se dal poznat to důležité, co je podstatné k životu člověka a zároveň dává lidem možnost zkoumat to stvoření, zkrátka postupně nahlížet do toho v uvozovkách kódu, kterým je celý náš svět, ať už ten fyzický nebo ten neviditelný, utvořen. Ale na nás je to zkoumání. No, ale pojďme dál. Už jsem zmínil to stvoření, ten viditelný svět. Jsem se hlavně zabýval tady tímhle aspektem, ale chtěl bych dnes poukázat na Pána Boha i jako na tvůrce věcí neviditelných, tím pádem asi méně nápadných, ale přesto pro náš život velmi důležitých. Právě proto, že ty věci nejsou vidět, tak nepoutají na první pohled naši pozornost. A tak se může stát, že na ně zapomeneme, jak se říká, sejde z očí, sejde z mysli, a zapomeneme, jak je Pán Bůh kreativní i tady v těch oblastech. Jako první bych zmínil, že Pán Bůh je tvůrcem nového života. Nového života, který je schopný vnímat Pána Boha a vnímat duchovní rozměr našeho bytí, lidského života. Ten nový život pokračuje i po pozemské smrti. To vytvoření nového života nebo nového člověka v nás samotných je určitě nejvýznamnějším projevem toho božího tvoření, jak můžeme číst třeba v 2. listu Korinským 5.17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové. A jak tenhle verš zdůrazňuje, ten nový život, to nové stvoření, lze získat jenom prostřednictvím Krista, který nám ho nabízí a svojí obětí proměnil ten starý život na nový pro každého, kdo tomu uvěří. Kdyby tomu tak nebylo, kdybychom si neuvědomili svoji hříšnost, zkrátka nedostatečnost, neuznali a nevyznali to a nepřijali tu nabízenou proměnu života Ježíšovou obětí, který to všechno vzal na sebe, tak by tenhle věčný život byl, kdyby pokračoval, tak by byl stejně zkažený jako ten život pozemský. A to bych teda rozhodně nechtěl, to by bylo, řekl bych, takové peklo. Ne nadarmo Bůh už na počátku dějin v ráji zabránil člověku jíst ze stromu života. Poté, co už jedl z toho zapovězeného stromu poznání dobrého a zlého. V knize Genesis 3. kapitole o tom čteme. I řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Když se ještě na chvilku vrátím k tomu příkladu toho open source softwaru, který jsem zmiňoval předtím, tak bych tuto situaci parafrázoval tak, že jako správce systému nebo tvůrce programu nechává Pán Bůh ten zdrojový kód otevřený k nahlédnutí, ale toho Adama nebo ty první lidi varuje. Zkoumejte, ale nešahejte na to. Ale ten svedený uživatel na to šáhne, začne se v tom vrtat a tak administrátor musí zasáhnout a zabránit dalšímu přístupu, aby zamezil mnohem větším škodám. A mezi tím tu situaci připravuje, jak tu situaci zachránit, jak napravit ty škody, které vznikly. Což je hnedka ve vedlejším verši, kdy už je ten první poukaz na ten boží plán záchrany. Říká Bůh Adovi, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její, on ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí špatu. Nebo pak v Novém zákoně, v listu Římanům je to zhrnuto, proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku Ježíši Kristu. Ta náprava těch škod rozhodně nebyla snadná, ale děkujeme právě Bohu a oslavujeme ho a za to, že dal Pána Ježíše Krista, který, díky kterému se tyhle věci, které člověk pokazil, mohly napravit. Ale vraťme se k tomu novému životu, který jsme získali díky Pánu Ježíši Kristu. V dopisu Titovi ve 3. kapitole je k tomu připojena i řada, řekl bych, takových praktických tipů, jak se toto nové stvoření, ten nový život v nás projevuje. Budu číst několik veršů od začátku 3. kapitoly listu Titova. Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře. Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí. Byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší. Žili jsme ve zlobě a závisti. Byli jsme hodní opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všechny neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. A ještě přidám pasáž z listu Efeským ze 4. kapitoly. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Oblecte nové lidství stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba. A tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak tady, kromě těch základních pravd, které jsem už zmínil předtím, jsou zmíněny i nějaké konkrétní podněty pro náš každodenní život, které si můžeme připomenout i pro ten celý nový rok, který je z velké části ještě před námi. A ještě tedy k té boží tvořivosti, kreativitě. Co nás u toho slova tvořivost, kreativita napadne asi nejprve, je umění, vytváření nějakého díla, nebo jak se dnes říká, nějakého obsahu. A u Pána Boha můžeme vnímat tu tvořivost, jak třeba už v tom zmíněném stvoření, tak i v inspiraci lidí a schopnostech jejího vyjádření, kterou lidem dává. Jak už v knize Exodus říká Mojžíš Izraelcům, když hospodin povolal Besaléla, syna Úrího, tak je o něm řečeno, že byl naplněn Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo a uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo, aby dovedl udělat každé navržené dílo. Dal mu i schopnost vyučovat jemu i Oholíbabovi, synu Achísamovu z pokolení Danova. Obdařil je dovedností zhotovovat jakékoliv dílo řemeslnické, umělecké, výšivkářské, na látce purpurové, fialové, nachové a karmínové a na jemném plátně i dílo tkalcovské, aby dovedli udělat jakékoliv dílo a pracovat s vynalézavostí. V tom textu jsou zmíněna jak umělecká díla, ale i to, že ta tvořivost se netýká jen jich, ale zkrátka obecně umění si tvůrčím způsobem vynalézavě poradit i s praktickými věcmi. A tvořivý přístup lze obecně uplatnit i v řešení různých životních situací. A právě i v něčem takovém vnímám další formu boží kreativity. První list Korinským, 10. kapitola, 13. verš. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Že Bůh tvoří právě řešení různých situací, které vznikají přinejmenším pro nás nově, a Bůh pro ně vždy vytvoří nějaké východisko, jak je tady zaslíbeno. Ty zkoušky, jak říká i ten verš a jak mnozí víme ze života, můžou být někdy těžké a velmi nepříjemné a kolikrát si v nich připadáme jako tak, jak je popsáno v proroku Izajášovi ve 40. kapitole. Proč, Izraeli, mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta. Můj Bůh přehlíží mé právo? Což pak nevíš, Izraeli, co pak si neslyšel? Hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený. Jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému, ale ti, kdo skládají naději v Hospodinu, nabývají nové síly. Vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Věřím, že i v takové situaci, kdy nám připadá, že Pán Bůh nás neslyší, že o nás neví, že nás nechává na pospas těch okolnostem a že už to tak zůstane asi navždycky, jak to je teď a jak nechceme. Takže i tam je to zaslíbení čeho nového. Té nové síly, kterou můžeme u Boha žádat a jak je zaslíbeno, ji budeme dostávat. Možná trochu příjemněji než ta řeč o zkouškách a východiscích z nich, pak zní text z listu Efeským ze 2. kapitoly, kde je v 10. verši řečeno, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže nejenom řešení v těžkých životních situacích Pán Bůh nově připravuje, ale připravuje i ty dobré skutky, do kterých můžeme vstupovat, a to věřím, že je také stále něco nového a Bůh někdy umí velmi kreativně takové situace připravit. A na závěr, co ještě Pán Bůh nového tvoří, ve 2. listu Petrově, ve 3. kapitole, čteme, že podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. A tím tak uzavírám ten kruh těch úvah o Bohu jako o tvůrci nových věcí. Začali jsme tím novým životem a ten nový život bude po skončení toho pozemského pokračovat tady v té slíbené nové zemi, tedy, jak říkáme, v nebi, kde je vše dokonalé a kde přebývá spravedlnost, po které určitě velice toužíme, zvlášť si to možná uvědomujeme v dnešní době, kdy je ta geopolitická situace taková neklidná, tak tu touhu po spravedlnosti pociťujeme o to silněji. A Bůh tvoří tu novou zemi, která je pro nás díky tomu novému životu, který jsme získali díky Pánu Ježíši Kristu, na kterou můžeme očekávat a těšit se na ní. Tak ať je nám ten přelom roku takovým povzbuzením k realizaci dobrých záměrů, ke kterým jsme se třeba rozhodli, ale ať je nám i připomínkou toho, že Pán Bůh, jak v něj věříme, je Bůh stálý, ale ne statický, je Bůh živý, stvořitel, který stále tvoří nové věci, nový život, nové srdce, nové příležitosti, nová řešení a můžeme se těšit na tu novou zemi, kterou připravil. Tak ať nás tady toto vědomí provází a posiluje i v tom novém roce 2026. Amen.